Radio Verda. Podcast.
Saluton, caraj. Jen estas Carolina.
Kaj Arono en Vancouvero, Kanado. Estas la 54a epizodo de Radio Verda. Kaj hodiaŭ estas la 4a de januaro 2006.
Kaj miaj okuloj brulas.
Ĉu? Kial?
Ĉar mi tranĉis
tepojn.
Tepojn. Kaj mi faras...
Mi ne scias kiel diri. Mi diras Ĉilio.
Ĉilio.
Ĉilio, sed se vi havas alian vorton pli ĝustan, vi diru al ni.
Yes.
Vi povas resposti al ni ĉe kontakti ĉe radioverda.com, kiel ĉiam.
Kaj mi diras al miaj karaj amikoj, ke mi uzos kuskuson. Ne, mi ne diris ĝuste, ĉu?
Yes, kuskuso.
Kuskuso? Okay. Mi uzos kuskuso.
Ja, do ĉu devas esti plia epizodo pri kuskuso?
Mi bedaŭras iom da bruo. Kaj mi uzos kuskuson en la Ĉilio, do ne estas viando.
Bone.
Mi ja manĝas viandon, sed estas pli sana kaj laŭ mi pli bongusta.
Sed mi ja manĝis la vespermanĝon, ĉi tiu estas ĉi tio kion Karolina faras estas por
enfrostigos
enfrostigigi ĝin por poste.
No.
Parolante pri mangiaroj, estas iom malfacile mangi en nia nova apartamento, ĉar mankas tablo.
Yes. Tio estas tre, tre aĉa.
Ĉu vi rakontu pri kial ni ne havas tablon?
Do, ni translokiĝis, kaj la lasta apartamento ne havis tabloskvapon. Ĝi havis, kiel diri tion? Vi manĝas ĉe la...
Estas fiksita tablo, kiu estas la sama surfaco kiel la laborsurfaco de la kuirejo, kaj ni aĉetis tri seĝojn por meti apud ĝi, sed oni devis dividi tiun fiksitan tablegon kaj por kuirado kaj por manĝado.
Do, ni ne havis tablon, kaj nun ni havas iom pli da spaco, kaj estas tabloloko. Kaj ni ne havas tablon. Do, mi vidis ĉe Craigslist.
Estas tro laŭte kun la fritado, mi venos tie.
Mi ne scias, ĉu niaj karaj amikoj scias pri Craigslist.
Ĉiam karaj amikoj.
Yes, ĉiam karaj. Sed oni povas vendi aferojn rete. Do, estas loko, estas speciala retpaĝo por... kelkaj urboj kaj unu estas Vancouvero. Do antaŭ eble monato ni vidis belan tablon kun kvar seĝoj kaj mi retpoŝtis al la posedanto kaj li diris: "Oh jes, do venu se vi volas vidi ĝin." Do kaj ni iom...
Sed li ne afiŝis telefonnumeron, do ni povas kontakti lin nur retpoŝte, kaj nun li ne respondas al miaj mesaĝoj.
Oh, sed ni aranĝis rendevuon por vidi ĝin, kaj li ne alvenis, ĉar li diris, li pardonon petegis, sed li estis multe tro okupata ĉe la laborejo, kaj nun ni ne respondas.
Do nun ni sidas sur la banko.
Yeah.
Sen tablo.
Yes. Do, mi ne scias kion fari, ĉu mi...
Ni povas serĉi alian brokanton, aŭ...
Yes, sed tio estis tre bona prezo.
Ni povas serĉi alian brokanton, se vi ne volas aĉeti novan. Ĉu iu scias, kie ni povas akiri bonan tablon?
En Vancouvero, mi petas.
Aŭ se vi volas donaci ĝin al ni, vi povus sendi ĝin poste de ie ajn. Ni estas denove en la kuirejo. La kuirejo estas malpli granda en ĉi tiu apartamento, sed la apartamento mem estas pli granda. Kaj... Ĉu vi faras?
Mi... Ĉu boligas akvon? Mi boligas akvon, kaj mi fritas stepojn kaj verdajn piprojn?
Kapsikojn?
Kapsikojn?
Ĉu tio estas la vorto? Aŭ... paprikoj? Danne. Pri manĝaĵoj mi scias tre malmulte. Mia vortprovizo kuireja estas malgranda.
kai nun mi aldonos la spicoin.
Povus esti queer programo kun Carlina. Mi ricevis contribuon de mia amico Tommaso, kai nu fissa sife de la filino de Tommaso, Amelia.
Yes, tio estes ege muda.
Kai mi legu recte de la resposta. Momenton. So, Tommaso scribis, mi penas nun ellerni volapukon, kai antau kelkai tagoi mi exercis la elparolon, voclegante tekston en volapuko, kai surbendigante gin. Mia filino, Amelia, nun triara, petis vitson ĉe la mikrofono. Mi ne sciis kion ci volis diri, sed mi atendis ion en la angla aŭ eventuale en Esperanto. Vi aŭskultu mem la rezulton. Mi tute ne scipovas volapukon, sed mi ne scias, ĉu tio estas volapuko. Se just sias, vi eble povus traduki tion por mi, sed estas tre ĉarme, ĉu ne?
Estas ege ĉarma.
Eble Amelia iĝas lingvo konstruanto.
Eble! Ĉu tio estas bonega?
Tio estas la Amelia lingvo.
Ĉu tio ne estas la dosiera nomo?
Amelia Lang.
Amelia Lang.
Tre bone, tre interesse. Mi ŝatus audi pli, Tommaso, de vi kaj de viaj infanoj.
Estas
estas amuze ricevi tian kontribuaĵojn.
Jes, eble Jona povas fari. Saluton, Jona.
Saluton, Jona.
Saluton, Amelia. Kaj ĉu eble estas pli? Mi ne renkontis, sed eble estas pli.
Pronto mi forgesas. Ĉiam estas almenaŭ unu plia infano ĉe okemo, kiam mi iris. Tre bedaŭrinde, ke ni maltrafis la lastan are. Tio estas la aŭtuna renkontiĝo de kiu okazos ĉiujare en nordorienta Nordameriko. Por tiuj kiuj ne konas ĝin.
Mi vere sentis la mankon.
Sed ĉifoje ĝi okazis aliloke, kaj mi vere aŭdis malmulton pri tio. Aperis kelkaj raportetoj, sed mi ŝatus scii, ĉu tiu loko estis same bona aŭ pli bona aŭ kion homoj opinias. Mi aŭdis nur ke pluvegis dum la tuta semajnkilometro.
Oj, aĉa.
Sed espereble mi havos la ŝancon partopreni alian Esperantan renkontiĝon baldaŭ, ĉar mi sentas la mankon de esperantistoj ĝenerale. Mi sentas min ekster la movado lastatempe.
No, sed vi faras ĉi tion?
Ĝuste. Sed necesas vizaĝo al vizaĝo renkonti esperantistojn de tempo al tempo. Kaj bedaŭrinde estas nur kelkaj aktivuloj ĉi tie en Vankuvero. Bonuloj, sed malmultaj. Do, eble ni finu la ĉifojan epizodon, ĉar ni havas nenion pli por diri, krom se vi havas ion ĉarman kaj raportindan.
Jes, kaj ni devas fari la ĉilion.
Bone. Ĉu ĉilio ĝustas? Diru al ni.
Jes, jes.
Kaj se vi havas ion por kontribui, vi povas retposti ĝin al kontribui ĉe radioverda.com. Aŭ se vi mem volas registri ion, tio estas bonega. Mi povas legi tekstan kontribuon, sed voĉaj ĉiam estas pli bone. Ĉar eble vi jam satas de niaj voĉoj.
Neniam.
Do, ĝis la reaŭdo.
Ĝis, ĝis. Fidelia, Willaha. Usi, Jara, Ola. Ĝis.